Samooklicani novi predsednik Centralnoafriške republike razveljavi ustavo in razpustil parlament in vlado. Italijani proti utaji davkov. Ciprski odločevalci zlorabili položaj. Protikorupcijska komisija z novimi idejami proti korupciji. Teden slovenske drame. Že včeraj smo poročali o pobegu predsednika Centralnoafriške republike, Françoisa Bozize, iz države, in sicer zaradi puča, ki so ga izvedli uporniki, imenovani Saleka. Medtem ko se Bozize skriva nekje v Kamerunu, je samooklicani novi predsednik države, vodja upornikov, Michel Djotodia, razveljavil ustavo iz leta 2004 in razpustil parlament in vlado, čeprav je še včeraj zatrjeval, da vlade ne namerava razpustiti. Če se na vrhu države stvari odvijajo zelo hitro, pa se na drugi strani na ulicah še vedno odvijajo boji med uporniki Saleke in Bozizovimi vojaki. Utaja davkov bo ponovem v Italiji mnogo težja. To je vsaj namen novega zakona, ki je nastal še pod taktirko bivšega italijanskega tehničnega premijeja Maria Montija. Zakon namreč narekuje bankam in drugim finančnim institucijam, da davčnim organom redno pošiljajo podatke o poslovanju svojih komitentov. Davčni organi bodo tako imeli v pogled vse uradne finančne transakcije posameznikov, od prilivov na transakcijske račune, prek denarnih vlog in varčevanja za pokojnino, do nakupov vrednostnih papirjev in zlata. Uvajanje omenjenega nadzornega mehanizma se je sicer zavleklo. Prve podatke bi morala Agencija za davke prejeti že do aprila letos, a so rok posredovanja podatkov prestavili na konec oktobra. Sistem za zdaj sicer ne predvideva obveznosti posredovanja podatkov o finančnih transakcijah med letoma 2001 in 2010, ko so Italijani lahko, zahvaljujoč davčni amnestiji, v domovino spravili na milijarde evrov nezakonitega kapitala. Pravijo pa, da bodo tudi to obdobje nekoč vzeli pod drobnogled. Zelo hitro pa se stvari odvijajo na Cipru. Še posebej so ažurni tisti, ki so blizu bančnega korita. V tednih pred in tudi za čas sklepanja dogovora o rešilnem paketu je namreč na otoku prišlo do nenavadno visokih nakazil v tujino in dvigov gotovine s tamkajšnjih bank. Zaenkrat po neuradnih podatkih je predsednik ciprskega parlamenta Ginakis Omiru zahteval seznam spornih prenakazil. Stvar je pač preveč očitna, da bi jo lahko severnoevropski marionetarji spregledali. Ob tem naj spomnimo, da je bil v ponedeljek sprejet dogovor o reševanju ciprskih bank ali tako imenovani finančni pomoči. Voditelji držav skupine BRICS, Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južnoafriška republika, bodo na vrhu v južnoafriškem mestu Durban podpisali vrsto sporazumov o sofinanciranju projektov na črni celini ter razpravljali o kriznih območjih na svetu. Program vrha bo zaznamoval podpis sporazumov o sofinanciranju projektov na področju zelenega gospodarstva in infrastrukture, s katerimi naj bi olajšali razvoj afriških držav. Pri čemer naj bi dogovori temeljili na zavezanosti temeljnim načelom mednarodnega prava. Od petega to vrstnega srečanja si sodelujoči, poleg navedenega, obetajo ustanovitev razvojne banke pod okriljem organizacije BRICS. Želja v Durbanu je, da bi bila na novo ustanovljena finančna institucija tista, ki bi na svetovni finančni šahovnici uspešno parirala institucijam, kot sta Svetovna banka in Mednarodni denarni sklad. Govorili smo z ekonomistom Aleksandrom Kešeljevičem.
No, BRIC države, se pravi Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska, so nedvomno tiste države, ki v sedanji finančno-gospodarski krizi v bistvu doživljajo najnižji padec svoje gospodarske aktivnosti. Se pravi, gre za propulzivna območja, na katerih lahko pričakujemo hitrejši razvoj v prihodnosti. Tisto, kar je bilo za te države značilno, je, da so v preteklosti mnoge izmed njih izkusile številne nasvete z vidika tega vašingtonskega konsenzusa, se pravi z mednarodnih finančnih inštitucij, ki so sledile tej logiki, se pravi privatizacije, deregulizacije in liberalizacije, kot so mednarodni sklad in svetovna banka, in seveda z njihovo naraščajočo gospodarsko in ekonomsko močjo, z geopolitičnim premikom v teži ali moči iz tega anglosaksonskega evropskega sveta tudi na te države, se seveda zaradi večje emancipacije teh držav pojavlja tudi težnja po ustanavljanju inštitucij, ki bi v večji meri sledile njihovim interesom ali oziroma ki bi v večji meri zadovoljevali njihove interese, njihove želje in pričakovanja, kot sta to mednarodni denarni sklad in svetovna banka. Ob tem ne velja pozabiti, da so mnoge teh inštitucij, kot so Svetovna banka in Mednarodni denarni sklad, svojimi predlogi načinu vodenja ekonomske in razvojne politike povzročilo relativno veliko škode v teh državah oziroma predlagale nekako nasvete, ki v teh državah, kljub temu, da so jim sledili, niso prinesle zadovoljivih rezultatov. Se pravi, od tod izhaja to neko nezadovoljstvo nad temi inštitucijami in seveda naraščajoča ekonomska moč, gospodarska moč jim omogoča, da oblikujejo neko svojo inštitucijo, kot je ta seveda razvojna BRIC banka, ki bo seveda v večji meri v bistvu imela posluh za njihove interese, za njihova in v večji meri izpolnila njihova pričakovanja.
Verjetno zahteva, ne sprejeti zahteve po večji reprezentativnosti v mednarodnem skladu.
Tako. Se pravi, oni jim ne pustijo, ne, da so toliko zraven, za tega se pač oni odločili, pa bojo naredili novo.
Iz tepka japonskega upravljavca poškodovane jedrske elektrarne v Fukušimi so sporočili, da je za izpad električne energije 18. marca letos kriva podgani podobna žival. Ob centrali so namreč našli 25 cm veliko mrtvo beštijo, ki je povzročila kratek stik in s tem izpad elektrike. 25 strokovnjakov je potrebovalo 30 ur, da so ponovno zagotovili elektriko za obratovanje hladilnih sistemov. Ob tem so zagotovili, da bodo v prihodnje bolj pazljivi na velike glodavce, pri čemer ni bilo govora o kakršnih koli mutiranih bitih.
Slovenija will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
Slovenski blok.
V galeriji Škuc se ob 6. večerni začenja druga okrogla miza v okviru cikla Slovenija na razpotih, refleksije o tem, kje se nahajamo in kam usmeriti naše energije. Razpravo organizira Slovensko sociološko društvo, tokrat naslovljeno Ekonomska demokracija. Govorili bodo Aleksandra Kanjuo-Marčela z Fakultete za družbene vede, Marko Kržan iz Delovsko-Pankrske univerze, Mitja Svete iz Mreže za neposredno demokracijo in psihologinja Nika Kozjak. Več pa bo povedal moderator dogodka Gorazd Kovačič.
Današnja okrogla miza je posvečena ekonomski demokraciji. S tem mislimo predvsem na drugačne oblike organiziranja podjetij, se pravi pretežno na ukrepe na mikronivoju. Zanima nas, kakšne so oblike in kakšne so možnosti, da v večji meri uveljavimo takšne modele podjetij, za katere ni značilen tisti danes skoraj absolutno prevladujoč model, kjer imate na eni strani lastnike kapitala in management, ki izvaja tisto, kar lastnikom ustreza, na drugi strani pa delavce, ki so odrezani od vzvoda odločanja. Skratka, zanima nas tako soupravljanje delavcev pri vodenju podjetij, pa tudi pri oblikovanju lastnega delovnega mesta, kot tudi drugačne vrste podjetij, recimo zadruge ali kooperative, eventualno socialno podjetništvo. Še posebej nas bo pozanimalo to vprašanje, kakšnimi ukrepi, pravnimi in finančnimi, bi lahko država olajšala in spodbudila to, da bi delavci v času krize lahko prevzemali v last in upravljanje podjetja, ki so jih njihovi lastniki slabo vodili, ki načeloma še imajo neko prihodnost na trgu ali perspektivo, in bi s tem delavci pravzaprav obranili svoje delovna mesta, nemara celo naredili podlago za kvalitetnejši razvoj podjetja. Seveda pa pri tem treba spremeniti zakonodajo, ki bi šla bolj na roke delavcem. Treba jim je ponuditi neke finančne sheme, recimo neka posojila prek banke SID. In seveda delavci rabijo tudi znanje, da bo ponovno prišlo do tega, da bodo najeli nekega menedžerja, ki jih bo v relativno kratkem času ogoljufal, firmo potunkal, upral denar in ga prenesel drugam.
V Rogu pa se bo ob 17. uri začel dobrodelni koncert, ki ga organizira Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice. Dogodek bo potekal ob zaključku akcije zbiranja oblačil in hrane za brezdomce. Več nam bo povedal predsednik društva Bojan Koljanac.
Koncert se bo začel ob 5. oziroma pred koncertom Omer Nabarja je še ena plesna skupina, pa še en fan, ki poje sem, ne vem kak smo imeli. V glavnem dve predskupine sta, pa Omer Naber. Začne se ob 5, konča, mislim, da nekje do 8, nekje bo vse skup zaključek. Začelo se pa vse skupaj že kar ene 3 mesece nazaj, ko se je na nas obrnil ta fan klub Omerja Naberja, ki se mu reče Slata sled. In sicer z idejo, da bi se zbirale pač oblačila in hrana za brezdomne. In iz te ideje potem je prišla še ta nova ideja, da bi potem lahko tudi bil kakšen koncert dobrodelni. In en koncert se je, je že bil v Bukovici pred 2 tedna nazaj. To je ena vasica na Primorskem. Zdaj ta zaključni koncert je tu pa v Ljubljani. Zbralo se je v bistvu zelo veliko oblačil, ravno zdaj smo iz Tolmina dobili en cel kombi oblačil, pa še po drugih krajih Slovenije je nabrano, moramo pa še to dostaviti do nas.